ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამო მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიიდან ბიძინა რამიშვილი მოგესალმებათ. ჩვენს გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ დღევანდელი ახალი ამბები მოკლედ. პაკისტანში მძლავრი მიწისძვრის შემდეგ კლავინდებურად ჭირს სამაშველო ოპერაციების განხორციელება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ყირგიზეთს ეწვია. ავღანეთში თალიბებმა 18 პოლიციელი მოკლეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაზრლებით. გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
პაკისტანში, რომელიც გასულ კვირის მიწურულს ძლიერმა მიწისძვრამ შეარყია, სამაშველო ოპერაციები გრძელდება. ყველაზე მძიმედ ქაშმირის რეგიონია დაზარალებული. სამაშველო ოპერაციები გაჭირვებით მიმდინარეობს და ბევრ დაზარალებულამდე ვერ აღწევს ჩახერგილი გზების, ასევე შუამფრენების სიმცირის გამო. სამაშველო ოპერაციებს აცნელებს თვეონდელი წვიმებიც. ჩვენს რადიოსთან საუბარში პაკისტანელმა ჟურნალისტმა ზიაუდინმა აღწერა ვითარება მუზაფარაბადში, ეს არის ქაშმირის პაკისტანური ნაწილის ადმინისტრაციული ცენტრი. აქვე ბოდიშს ვიხდით უხარისხო სატელეფონო კავშირის გამო.
ჯერ კიდევ ქაოსი სუფევს. არიან დაშავებულები. ქალაქში გარშემო დაღუპულების ცხედრებს ხედავთ. პაკისტანის ქაშმირის პრემიერ-მინისტრმა თვითონ მეთქვა: დღეს სასაფლაოს პრემიერ-მინისტრი ვარ.
კაიროში შეფასებით კიდევ მრავალი შოუმფრენია საჭირო მილიონობით გადარჩენილისთვის საკვების, მედიკამენტების, კარვების მისაწოდებლად. მიწისძვრის შედეგად დაღუპულების რიცხვი ოფიციალური მონაცემებით პაკისტანში 21000, ინდოეთში 1300 შეადგენს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა დღეს ყირგიზეთში ვიზიტი დაიწყო სამდღიანი ტურნე აზიაში. ბიშკეკში მან აღნიშნა, რომ ყირგიზ ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკებაზე განიხილავს კონსტიტუციურ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ საკითხებს. მანვე ყირგიზეთში საკონსტიტუციო საბჭოს მოუწოდა რეფორმის მალე დასრულებისკენ.
I want to urge the constitutional council
მინდა საკონსტიტუციო საბჭოს მოუწოდო 2005 წლის მიწურულამდე დაასრულოს რეფორმა. შექმნას ახალი კონსტიტუცია პარლამენტთან და მთელ საზოგადოებასთან ღია პარტნიორობის საფუძველზე.
შემდეგ რაისმა შეაქო ყირგიზეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის გამო. ამჟამინდელი ტურნეს მსვლელობაში რაისი ეწოვა ასევე ყაზახეთს, ტაჯიკეთს და ავღანეთს. ავღანეთში ოფიციალური პირების განცხადებით ეროვნული პოლიციის 18 მუშაკი მოკლეს ორშაბათ მათ ავტოკოლონაზე თალიბების ერიშისას. ინციდენტი ჰელმანდის პროვინციაში მოხდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს მდივანმა იუზეფ სტანიზაიმ უთხრა ჩვენს რადიოს: 150 პოლიციელის ავტოკოლონა მიეშურებოდა ჰელმანდში რეგისტანის რაიონში დაგეგმილ ცერემონიაზე, როცა საღამო ხანს მათზე ერიში მოაწყეს და მოკლეს 18 პოლიციელი, მათ შორის მაღალი რანგის პირი ამანულა ხანი. ამ ერიშის ფონია თალიბანის მიმდევარი მიამბოხეების ბოლო დროინდელი გააქტიურება, განსაკუთრებით სამხრეთ ავღანეთში. ერაყის პოლიციის ცნობით მანქანაში ჩადებული ბომბი აფეთქდა ქალაქ ტალ-აფარის ბაზარში, მოკლა უმცირე 30 და დაჭრა 55-მდე ერაყელი. ტალ-აფარის პოლიციის უფროსის ინფორმაციით ბომბი დისტანციური მართვის მეშვეობით ააფეთქეს ხალხით სავსე ბაზარში. ამავე წყაროს ცნობით დაღუპულები და დაჭრილები სავარაუდოდ სამოქალაქო პირები არიან, ვინაიდან იმ მომენტში ახლომახლო არც ერაყის უშიშროების ძალების წევრები იყვნენ და არც ამერიკელი სამხედროები. ალაფარი სირიის საზღვრის აღმოსავლეთით 150 კილომეტრში მდებარეობს რეგიონში, რომელიც სუნიტი მიამბოხეების აქტიურობით გამოირჩევა. დღესვე გავრცელდა ცნობა ერაყის არმიის პოსტთან ბაღდადში მოწყობილი აფეთქების შესახებ. ამ ინფორმაციით დაიღუპა სუმცირე 5 კაცი. ერაყმა გასცა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იად ალავის მთავრობის 20 მეტი წევრის დაპატიმრების ორდერი, დაახლოებით $1 მილიარდის გაფლანგვა შეეჭვმიტანის საფუძველზე. ოფიციალური პირების ცნობით ეჭვმიტანილებს შორისაა 5 მინისტრი, მათ შორის თავდაცვის მინისტრი ჰაზემ შაალანი. ვარაუდობენ, რომ ეჭვმიტანილები ერაყში აღარ არიან. ერაყელი გამომძიებლების ვარაუდით ალავის მართლობის პერიოდში მილიონობით დოლარი ან უცხოეთში გადაირიცხა, ან მოხმარდა ძველი ლამის უვარგისის სამხედრო აღჭურვილობის შეძენას, მაშინ როცა ერაყში მიამბოხეებთან სისხლიანი ბრძოლა მიმდინარეობდა და ახლაც მიმდინარეობს. Hagashi Gairo Samkhedro Tribunalze daiqo qopili Yugoslavis armiis sami ofitsris sasamartlo protsesi. 1991 წელს Vukovarshi moxtar danashaulebtan dakavshirobit. Vukovari Khorvatiashi mdebareobs. Sam ofitser samive etnikuri Serbia zaqnebuli aqs samkhedro danashaulebisa katsobriobis tinashe danashaulebis braldeba imis gamo, rom chariskatseps neba dartes Vukovari saotqopodan araserbi patsientebi da sva araserbebi zaiqonat mezoblat mdebare permashi. At a scrass of მოგვიანებით სუმცირე ადამიანი უმეტესილად ხორვატები დახოცეს და მასობრივ საფლავში ჩამარხეს. Სამივე სერბი ბრალდებებს უარყოფს. საინფორმაციო სააგენტო Prime News-ის ცნობით, ქათმის გრიპის ეპიდემიის პრევენციის მიზნით საქართველოში ცოცხალი ქათმის და ფრინველის პროდუქტის თურქეთიდან და რუმინეთიდან შეტანა ეკრძალა. Gairos nobit ekologiuri vitarebis gauaresebam shesazoa 2010 წლამდე 50 მილიონამდე ადამიანს მიატოვებინოს საცხოვრებელი ადგილები და შექმნას ადგილმაცვალი პირების ახალი კატეგორია ეკოლოგიური მიგრანტები. Ანგარიში, რომელიც ეფუძნება Gairos გარემოსა და ჰუმანიტარული უსაფრთხოების ინსტიტუტის ბოლოდროინდელ კვლევას, აღნიშნულია, რომ უდაბნოს გაფართოების ზღვის ზონის ამახლების მაპატიეთ წყალდიდობების და გრიგალების შედეგად, რაც კლიმატურ ცვლილებას უკავშირდება, შესაძლოა მილიონობით ადამიანს აიძულოს მიგრაცია. Კოსმოსურ ხომალდ სოიუზის ეკიპაჟის ორივე წევრი და ამერიკელი ტურისტი მშვიდობიანად დაეშვნენ სოიუზის კაფსულით ყაზახეთის ტერიტორიაზე. Კაფსული დღესილას თბილისის დროით 5:09 დაეშვა ტრამალზე, მას შემდეგ რაც მოწყდა საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურს და დედამიწამდე 400 კილომეტრი გამოიარა. დაბრუნებულებს შორის არის ამერიკელი ბიზნესმენი გრეგორი ოლსენი, რომელსაც 20 მილიონი დოლარი დაუჭდა ტურისტული მოგზაურობა კოსმოსში.
Mariam, როგორც ვიცი, იგი პირველი არ არის.
Არა, მესამე ტურისტია კერძო პირი, რომელმაც ფული გადაიხადა კოსმოსში სამოგზაუროდ. Რომ დაეშვა დედამიწაზე, ერთი ორი სიტყვა რუსულად თქვა, მერე კი ინგლისურზე გადავიდა. შტაბი ჩtildeება არ გაუზიარებია, მარტო ის თქვა, რომ მოენატრა კაი საჭმელი და შხაპი. Ай, сул, ეს იყო.
Мариам ჭიაურელმა გაგაცნოთ დღევანდელი ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საქართველოს პარლამენტი ადგენს გამოსასწორებელ ვადებს კონფლიქტურ რეგიონებში დგომი რუსეთის სამშვიდობო ძალებისთვის. Ratom Garbian ჯარისკაცები სამხედრო ნაწილებიდან.
ჯარისკაცებს ჩვენ, მე რა აზერბაიჯანელი ვარ.
სამეცნიერო ინსტიტუტებით ფინანსური პოლიციის დაინტერესებას პოლიტიკურ ანგარიშს წორებას უკავშირებენ.
სამი რაღაცის პრეტენზია მაქვს. მე ვარ პროფესიონალი მეცნიერი და პედაგოგი, მე ვარ პატიოსანი კაცი და მე ვლაპარაკობ სიმართლეს. არ მეშინია რომ ეს სიმართლე ვთქვა და არ შემეშინდება არასო.
რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ამ და სხვა მასალებს შემოგთავაზებთ დღეს ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც შეგახსენებთ პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება. სამშაბათ საქართველოს პარლამენტი მთელი დღის მანძილზე განიხილავდა დადგენილების პროექტს ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებულ კონფლიქტურ რეგიონებში შექმნილი ვითარებისა და სამშვიდობო ოპერაციების მიმდინარეობის შესახებ. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული პროექტით ჩაფიქრებული იქნა რუსეთისთვის ერთგვარი გამოსასწორებელი ვადების განსაზღვრა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში არაეფექტიანი სამშვიდობო ოპერაციების გაუმჯობესებისთვის. დადგენილების პროექტის განხილვა კონსტიტუციურ ვითარებაშიც არიმართა. დეპუტატები ერთიანი იყვნენ იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ბოლოს და ბოლოს უნდა გამოკვეთოს მკაცრი პოზიცია აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში რუსეთის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. თუმცა ოპოზიციისთვის მიუღებელი გახდა რუსეთისთვის გამოსასწორებელი ვადების განსაზღვრა. ის აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში რუსეთის სამშვიდობო ოპერაციების დაუყოვნებლივ შეწყვეტის მომხრეა. ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
დადგენილების პროექტი ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებულ კონფლიქტურ რეგიონებში შექმნილი ვითარებისა და სამშვიდობო ოპერაციების მიმდინარეობის შესახებ პარლამენტერთა ჯგუფმა საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის, თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტისა და პარლამენტის თავმჯდომარის აქტიური მონაწილეობით შეიმუშავა. დადგენილების პროექტით გადაწყდა რუსეთისთვის ერთგვარი გამოსასწორებელი ვადების განსაზღვრა აფხაზეთსა და ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციებში გარდატეხის შესატანად. ცხინვალის რეგიონში სამშვიდობო მისიის ეფექტიანობის მიუღწევლობის შემთხვევაში სამშვიდობო ოპერაციის შეწყვეტილად გამოცხადება 2006 წლის თებერვალში. სკოლაში იქნა ჩაფიქრებული. აფხაზეთის შემთხვევაში კი 2006 წლის ივლისში. ვადების განსაზღვრა არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმეს აქვს რუსეთის პოლიტიკის შეცვლის იმედი. ვადები განსაზღვრება საქართველოს მთავრობას აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან რუსეთის არაეფექტიანი სამშვიდობო ძალების გაყვანის მიღწევის უზრუნველსაყოფად. ამ განმარტებებით გაჭირდა ოპოზიციის წარმომადგენლების დარწმუნება იმაში, რომ ყველაფრის მიუხედავად, იმის მიუხედავად, რომ დადგენილების პროექტის ავტორებმა ცალსახად აღიარეს რუსეთი მხარედ საქართველოში არსებულ კონფლიქტებში, მაინც ღირს რუსეთისთვის ბოლო შანსის მიცემა, თუნდაც იმისთვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებები რომ კიდევ ერთხელ დაინახოს, რამდენად აწყობს მას საქართველოში გაყინული კონფლიქტების შენარჩუნება. შენიშვნები ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან ასეთი იყო.
უკაცრავად, მაგრამ აქ არ არის მიდიდებული გაყვანის ვადები. ეს ვადები არის, რომ პარლამენტმა მაშინ უნდა მოითხოვოს იმის გაყვანა. ეს არ არის გაყვანის შესახებ გადაწყვეტილება.
თუ რუსეთი არის მხარე, რაღაც საჭიროა ვადის გადაწერა 15 თებერვალამდე, 15 ივლისამდე და რატო არ ვაკეთებ საკითხს, რომ თავრობამ დღესვე დაიწყოს მუშაობა ამ ხელშეკრულების დენონსაციისთვის და ამ მანდატის შეწყვეტისთვის.
ასეთი იყო კობა დავითაშვილის და დავით გამყრელიძის მიერ გამოთქმული შენიშვნები. უმრავლესობამ ისინი არ გაიზიარა. გაზიარებულ არ იქნა არც კობა დავითაშვილის ალტერნატიული წინანდება აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან რუსეთის სამშვიდობო ჯარების პირველი იანვრიდან გაყვანის თაობაზე. უმრავლესობამ არ მიიღო არც რესპუბლიკელის ივლიანე ხაინდრავას შენიშვნა იმასა დაკავშირებს, რომ დადგენილების ტექსტით არ მომხდარიყო კონფლიქტური რეგიონების მოსახლეობისგან დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების გამიჯვნა ამ უკანასკნელთა კრიმინალებად მოხსენიებით, განსაკუთრებით აფხაზეთის შემთხვევაში.
თუკი აქ კრიმინალური რეჟიმების წარმომადგენლებად მოუნათლავთ ბაღავს, ანქოავს, ლაკებაიას, ლაკობას და სხვებს, მას ვისთან უნდა ვაწარმოოთ მოლაპარაკებები პრობლემის მოგვარების თაობაზე? სხვა რეალური გავლენის მქონე და გადაწყვეტილებების მიმღები და განმახორციელებელი მოღვაწეები ვიცით აფხაზეთში?
ზადვართ ველაპარაკოთ კრიმინალებს ჩვენი ქვეყნის ერთიანობისთვისო, ასეთი იყო ამ შენიშვნაზე პასუხი. დადგენილება კონფლიქტურ რეგიონებში შექმნილი ვითარებისა და სამშვიდობო ოპერაციების მიმდინარეობის თაობაზე ერთხმად 153 ხმით იქნა მიღებული. გამოთქმული შენიშვნების მიუხედავად წინააღმდეგი არ ყოფილა. დადგენილებით მთავრობას 2006 წლის 1 მაისამდე ევალება აფხაზეთთან დაკავშირებით სამშვიდობო გეგმის შემუშავება. ასე რომ დროისათვლად დაწყებულია. საქართველოს პარლამენტმა რუსეთს მისცა უკანასკნელი შანსი აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით პოლიტიკის შესაძლებლად. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. სამხედრო ნაწილებიდან კვლავ გარბიან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები. ამჯერად საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა დედოფლის წყაროს უტილიზაციის ცენტრი, რომლის ტერიტორია თვითნებურად ეთნიკურმა აზერბაიჯანელებმა დატოვეს. სახალხო დამცველის ოფისში მისული ჯარისკაცები აცხადებდნენ, რომ მეთაურები მათ სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ცუდად აცმებდნენ და არ ყოფნიდათ საკვები. სახალხო დამცველის რჩევით სამი ჯარისკაცი დაუყოვნებლივ დაბრუნდა სამხედრო ნაწილში, ხოლო დანარჩენები მოგვიანებით დასაკითხად სამხედრო პოლიციაში გადაიყვანეს. უფრო მეტს იმის შესახებ, თუ რატომ გარბიან ჯარისკაცები სამხედრო ნაწილებიდან, ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ჯარისკაცებმა დედოფლის წყაროს რაიონში მდებარე უტილიზაციის ცენტრის ტერიტორია 9 ოქტომბერს საღამოს 9:30-ზე დატოვეს. სახალხო დამცველის ოფისში მისულმა რიგითებმა განაცხადეს, რომ მათ მეთაურები ეთნიკური ნიშნით დევნიდნენ.
ჯარისკაცი ვარ ჩვენ, მე რა აზერბაიჯანელი ვარ. ამას ჩვენ თათარი ხარ, რა ვიცი, ფრიტვა არ მოგწეს, ნასკი არ არის, ეს ფათინკი არ არის, ეს ფორმა შეხედა არის, ეს არ არის, არ მოგწეს.
სულ უტილიზაციის ცენტრში 20-მდე ჯარისკაცი, ერთი ოფიცერი და 3 ზემდეგი მსახურობს. 20 ჯარისკაციდან 17 აზერბაიჯანელია, ხოლო 3 სომეხი. შალვა თადუმაძე, იურისტი ასოციაციისა სამართალი და თავისუფლება, აცხადებს, რომ ჯარისკაცები სამხედრო ნაწილებიდან სისტემატურად გარბიან და ამის მიზეზი ძირითადად უდისციპლინობაა. თადუმაძის თქმით, ოფიცრები თავად უწყობენ ხელს ჯარისკაცების დაყოფას ეთნიკურ და კუთხურ ჯგუფებად.
დაყოფენ ეთნიკურ ჯგუფებად? ანუ ხელს შეუწყობენ მათ ეთნიკურ ჯგუფებად დაყოფას, ან კუთხური ჯგუფებად დაყოფას და შემდეგ რომელი კუთხური ჯგუფის უფრო ძლიერი იქნება, ის იქნება მართველი ჯგუფი და მათთან იქნება იგი ალიანსი. ყო შემთხვევა, როდესაც ქართლელებმა და მეგრელებმა იჩხუბეს რაღაც უსასტიკესად ერთ-ერთ სამხედრო ნაწილში და ქართლელებმა მიატოვეს სამხედრო ნაწილი, იმიტომ რომ იყვნენ მეგრელების მიერ ჩაგრულები.
ცალკე პრობლემაა სახელმწიფო ენის არცოდნა, რის გამოც ჯარში გაწეული ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს მეთაურების ბრძანებათა აღქმა და შესაბამისად შესრულება უჭირთ. პარლამენტის წევრი ქემალ მურადხანოვი იმის გამო, რომ საქართველოში მცხოვრებმა ეთნიკურმა უმცირესობებმა სახელმწიფო ენა არიციან, წინა ხელისუფლებას საყვედურობს.
კატეგორიულად წინამდეგი ვარ აზერბაიჯანელების განცალკევება ქართული საზოგადოებიდან. ეს არის პრობლემა მთლიანად მთელი ქართული საზოგადოების. ყოფილი ხელისუფლება ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ატყუებდა როგორც ქართულ საზოგადოებას, ისე ესე იგი აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, რომ ვასწავლი ქართულ ენას, იქ პრობლემები არ არის, ასე შემდგომ ეს პრობლემები იყო.
უტილიზაციის ცენტრიდან გამოქცეული ჯარისკაცები ამბობენ, რომ ენის არცოდნა არ ყოფილა დისკრიმინაციის ერთადერთი მიზეზი. იმის გარკვევას თუ რა მოხდა სინამდვილეში, სახალხო დამცველის ოფისი და სამხედრო პოლიციის გამომძიებლები ცდილობენ. თუმცა მომხდართან დაკავშირებით საქართველოს სამხედრო უწყება კომენტარს არ აკეთებს, ხოლო სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი განმარტავს.
თავისთავად ეს მაინც პოლიციის გამოსაზიებელი საქმეა, ესეთი მძიმე დანაშაული, თქვა და აქ ვერ დადგინდება ლაპარაკია სიტყვაში ურათქოფაზე და ნუ მაქსიმუმ ცემაზე. არის მეორე რასაც ჩივიან ეს გადასტურდა, არის კორუფციის ფაქტები, ანუ თითქოს საჭმელი არ ქონდათ საკვარისად და წესიერად არაცნობდნენ.
სახალხო დამცველის თქმით, ჯარისკაცები დედოფლის წყაროს უტილიზაციის ცენტრში აღარ დაბრუნდებიან. ისინი მხედრულ ვალს შიდა ქართლში, ოსიაურის სამხედრო ნაწილში მოიხდიან. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ინციდენტი სრულადაა ამოწურული. სამხედრო პოლიცია მოკვლევას განაგრძობს. ჩიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მეორე დღეა მათემატიკის ინსტიტუტში მეცნიერების გარდა ფინანსური პოლიციის წარმომადგენლებიც მუშაობენ და როგორც განმარტავენ, ინსტიტუტის ქონების უკანონოდ დაკარგვის დამადასტურებელ მასალებს ეძებენ. თავად მეცნიერები ბრალდებას სრულიად აბსურდულს უწოდებენ. და მიაჩნიათ, რომ განათლებისა და მეცნიერების სფეროში მიმდინარე პროცესებისადმი მათ უარყოფით დამოკიდებულებას ხელისუფლებამ ფინანსური პოლიციის რეიდით უპასუხა. საკუთარი პოზიციის გამოხატვას მეცნიერებათა აკადემიის წარმომადგენლები კვირას დაგეგმილ ფორუმზე საგანგებო დეკლარაციით აპირებენ. მათემატიკის ინსტიტუტში დღეს ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი ნინო როდონაია იმყოფებოდა.
მათემატიკის ინსტიტუტის ამჟამად დაუქვილ ბუღალტერიაში ფინანსური პოლიცია დოკუმენტაციას ათვალიერებს. განათლების სამინისტრო ამ ფაქტს მიესალმება და აცხადებს, რომ კანონის ყველა დამრღვევი უნდა დაისაჯოს. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამ ფაქტს წინ უძღოდა მათემატიკის ინსტიტუტში კონტროლის პალატისა და პროკურატურის მიერ აღმოჩენილი მძიმე დარღვევები. განათლების სამინისტროს მიერ მძიმე შეფასებული დარღვევის შინაარსი კი ამგვარია. რამდენიმე წლის წინ მათემატიკის ინსტიტუტმა სარდაფის ნაწილი და მისი მიმდებარე ცარიელი ადგილი ერთ-ერთ გამომცემლობას $750 მიაქირავა. რატომ ასე იაფად ამგვარია ფინანსური პოლიციის მთავარი ეჭვი? ინსტიტუტის დირექტორი აკადემიკოსი ივანე კიღურაძე ამბობს, რომ მიუხედავად ფინანსური პოლიციის მოქმედებით გამოწვეული ამჟამინდელი უსიამოვნებისა, ამ გარიგებით ყოველთვის იამაყებს.
აქ იბეჭდება ჩვენი ორი საერთაშორისო ჟურნალი. ერთი გახლავთ მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები და მეორე მემუარები დიფერენციალურ განტოლებებსა და მათემატიკურ ფიზიკაში. ორივე ინგლისურიანია. იგზავნება 150-მდე ქვეყანაში უცხოეთში. სამაგიეროდ ცენტრალური ბიბლიოთეკა და ჩვენი ინსტიტუტი ღებულობს სამეცნიერო ლიტერატურას. ესაა ერთადერთი გზა სამეცნიერო ლიტერატურის შეძენისა. ჩვენ ხო თანხები არ გავგვაჩინია, რომ სამეცნიერო ლიტერატურა შევიძინოთ.
მათემატიკის ინსტიტუტის ფინანსურ რევიზიას ივანე კიღურაძე უკავშირებს პირადად მის უარყოფით პოზიციას განათლების სისტემასა და მეცნიერებათა აკადემიაში დაწყებული პროცესებისადმი. აკადემიკოსი მიიჩნევს, რომ ამ ცვლილებებს რეფორმასა და ევროპულ პრაქტიკასთან არანაირი საერთო არ აქვს. უშუალოდ აკადემიასთან დაკავშირებით ივანე კიღურაძეს მაგალითად მოყავს საფრანგეთი, გერმანია, პოლონეთი და უნგრეთი, სადაც მეცნიერებას სახელმწიფო აფინანსებს.
ესენ იძახიან, რომ აკადემია კომუნისტური სტრუქტურა უკვე კომუნისტების სიძულვილს ვასწავლით ჩვენ უნგრელებს. ა ბატონო, შეინარჩუნეს მეცნიერებათა აკადემია, როგორც ეროვნული მონოპოლია.
განათლების სამინისტროს პოზიციით მეცნიერებათა აკადემიის რეფორმირება რამდენიმე პრიორიტეტული მიმართულების განსაზღვრას და რესურსების კონკურენტულ გარემოში განაწილებას ითვალისწინებს. თავად სამინისტროს მიერ დასახელებულ პრიორიტეტთა შორისაა მაგალითად პლაზმური ფიზიკა და კვების პროდუქტების ხარისხის დადგენა. თუმცა კონკრეტული კონცეფცია ჯერჯერობით არ არსებობს და ამ დოკუმენტზე სამუშაოდ არც აკადემიის წარმომადგენლები მიუწვევიათ. განათლებისა და მეცნიერების სფეროში მიმდინარე პროცესებისადმი უკმაყოფილების ნიშნად რამდენიმე ხნის წინ დაარსდა საზოგადოებრივი მოძრაობა, რომელიც კვირას საკუთარ დეკლარაციას გამოაქვეყნებს. მისი ავტორები მოითხოვენ, რომ ამოქმედდეს მეცნიერთა სოციალური უზრუნველყოფის გარანტიათა კანონი, შეიცვალოს ზოგადი და უმაღლესი განათლების კანონები და რეფორმას საფუძვლად საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპები დაედოს. ამ მოთხოვნათა შესრულებისგან განსხვავებით, ჯერჯერობით რეალობას პროკურატურისა და ფინანსური პოლიციის გააქტიურება წარმოადგენს, რასაც მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორი პოლიტიკურ ანგარიშსწორებად აფასებს.
სამი რაღაცის პრეტენზია მაქვს. მე ვარ პროფესიონალი მეცნიერი და პედაგოგი, მე ვარ პატიოსანი კაცი და მე ვარ ლაპარაკობ სიმართლეს და არ მეშინია რომ ეს სიმართლე ვთქვა და არც შემეშინდება არასოდეს.
მეცნიერთა საწინააღმდეგო ანგარიშწორების ვერსია სამშაბათს გამოითქვა საქართველოს პარლამენტშიც, რომლის თავმჯდომარეს ამ ვერსიის არსჯერა და სიტუაციის გარკვევას განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტს ავალებს. რაც შეეხება მეცნიერთა სოციალური უზრუნველყოფის გარანტიათა კანონს, რომელიც არ სრულდება, იჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროინდელმა პარლამენტმა მაშინდელი ოპოზიციონერი დემოკრატებისა და ნაციონალების სერიოზული ზეწოლით დაამტკიცა. Нина Родоная, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
Микрофонтан არის ბიძინა რამიშვილი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. 10 ოქტომბერს კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ხაინდრავა საბჭოთა რეჟიმის მიერ სამხრეთი საქართველოდან დეპორტირებული მაჰმადიანი მესხების წარმომადგენლებთან შესახვედრად გაემგზავრა. ხაინდრავას ვიზიტი მაჰმადიანი მესხების დასახლების ქვეყნებში, აზერბაიჯანში, რუსეთში, ყაზახეთში, ყირგიზეთსა და უზბეკეთში გუშინ დაიწყო და 16 ოქტომბერს დასრულდება. შეხვედრებზე მესხების საქართველოში რეპატრიაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს განიხილავენ. ჩვენ გადაცემის წინ ალმაატაში დაუკავშირდით ტელეფონით ბატონ გიორგის, გთავაზობთ ამ საუბრის ჩანაწერს.
ჩვენ ახლა გვაქვს დაგეგმილი სამი შუაზიური რესპუბლიკა, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, უზბეკეთი, სადაც ცხოვრობს ეს მოსახლეობა, ყველაზე მეტი რაოდენობა დაახლოებით 140,000 არის ზუსტად ყაზახეთში. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შევისწავლეთ მანამდე სპეციალური პროგრამა, რომელიც განხორციელდა ევროპის ეროვნულ უმცირესობათა ცენტრთან ერთად, დავადგინეთ სად არიან, როგორი მდგომარეობაში არიან. მინდა გითხრათ, რომ ყაზახეთში ძალიან კაი პირობები აქვს შექმნილი, პრაქტიკულად არანაირი პრობლემები მათ არ გააჩნიათ, სამუშაო ადგილები აქვთ, სახლები აქვთ, კარგად არიან დასაქმებულები, დისკრედიტაციას ადგილი არ აქვს პირიქით. და ვფიქრობთ, რომ აქედან პრაქტიკულად ძნელი წარმოსადგენია, ხა დღეს ამ წუთში მიჭირს ამაზე პასუხის გაცემას სრულყოფილის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აქედან რეპატრიაცია არ შედგება. Ну, არ იქნება, ან თუ იქნება ძამთირე რიცხოვანი ცალკეული ოჯახის წევრები შეიძლება.
Да, ბატონო გიორგი, თქვენ ვარაუდობთ რეპატრიაციის მსურველების მასობრივად არსებობას ან მან და სხვაგან?
ყაზახეთში არა. არ ყირგიზეთში. უზბეკეთში არ არის გამორიცხული და ალბათ რუსეთიდან იქნება მოთხოვნილება, იმიტომ რომ რუსეთში არიან ძალიან რთულ პირობებში.
პრაქტიკულად ამ დაკმაყოფილების საშუალება აქვს საქართველოს ამ მათი სურვილისა?
Ну ეგ ახლა მრავალწლიანი პროვეს არ არის, თქვა, ერთდღიანი აქტი და არც ერთწლიანი. თქვენ იცით, რომ გარდა ჩვენი მორალური პასუხისგებლობის და ვალდებულებისა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად უდიდესი უმრავლესობა ამ ხალხის ძირძველი მესხი მოსახლეობაა. თქვა საქმეა, რომ ეს პროცესი და ეს ვალდებულება, რომელიც ჩვენ ევროსაბჭოს წინაშე ავიღეთ, ითვალისწინებს მრავალწლიან პროგრამას, 10-წლიან პროგრამას.
ყველაზე დიდ საფრთხეს სათხედავს თქვენ აი ამ რეპატრიაციის ხანგრძლივ აი ამ 10-წლიან პროცესში. პოტენციურ საფრთხეს გულისხმობ?
Ну, პოტენციური საფრთხე არის იდეოლოგიური წმინდა წყლის, სადაც შესაძლებელია, ვთქვათ, თუ ჩვენ დროზე არ მოუხსენით ის აბსოლუტურად არასწორი უშიშროებაში დაბადებული იდეოლოგიური საფუძველი იმის, რომ აი ესენი არიან თურქები და რაღაცა საქართველოსთვის საფრთხეს ატარებენ, მაშინ რა თქმა უნდა, ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოსახლეობაში გარკვეულწილად დაპირისპირება, რაც ყოველთვის დაუშვებელია. გარდა ამისა, იცით, მესხე ჯავახეთშიც არის გარკვეული პრობლემები ამასთან დაკავშირებით და ამიტომ ჩვენი ნაბიჯები უნდა იყოს ძალიან მოზომილი, ძალიან, ასე ვთქვათ, ტაქტიანი და სწორი. ამ შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროცესი საბოლოო ჯამში საქართველოს ძალიან სერიოზულ წარმატებას მოუტანს, იმიტომ რომ ეს არის უაღრესად შრომის მოყვარე, თავდადებული, ძალიან წესიერი ადამიანები, ჯგუფი, რომლებიც ძირძველი ქართველები არიან, რაც ავარია.
ეს გახლავთ ინტერვიუ კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან გიორგი ხაინდრავასთან, რომელსაც ალმაატაში დაუკავშირდით ტელეფონით. მაჰმადიან მესხთა საქართველოში რეპატრიაციის ვალდებულება საქართველოს ევროპის საბჭოში გაწევრიანების დროს დაეკისრა. მათი რეპატრიაციის პროცესი 2012 წლიდან უნდა დაიწყოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჯარისკაცების გაქცევა სამხედრო ნაწილიდან, სასამართლოს მიერ დეპუტატის ცოლის გათავისუფლება, ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები, ოპიზის საქმის საგამოძიებო კომისიის შექმნის პროცესი. ასეთი გახლავთ თემები, რომლებზეც დღეს საქართველოს პრესა ამახვილებს ყურადღებას. პრესის მიმოხილვას დღეს ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ.
ფირმა ოპიზის საქმიანობაში ხელისუფლების წარმომადგენელთა ინტერესების გამოსაძიებლად კომისიის შექმნის თემას დღეს რამდენიმე ქართული გაზეთი ეხმაურება. მე დავითაშვილის კანდიდატურის წინააღმდეგი ვარ, სათაურად გამოაქვს პარლამენტის ვიცესპიკერ მიხეილ მაჭავარიანის სიტყვები ახალ თაობას. გაზეთის დღევანდელ ნომერში ამავე თემაზე ქვეყნდება ინტერვიუ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელ ლევან ბერძენიშვილთანაც, რომელიც ამბობს. რესპუბლიკელები მხარს უჭერთ კობა დავითაშვილის კანდიდატურას, მაგრამ ძალიან კარგად გვესმის, რომ მიუხედავად ასეთი მხურვალე მხარდაჭერისა, უმრავლესობა არ არის მზად ასეთი კანდიდატურის განსახილველადაც კი. უმრავლესობას არ სჭირდება საზოგადოებამ გაიგოს, რომ საწყალი ბექაური, რომელიც ფლობს ვითომ 20%, სინამდვილეში მხოლოდ 4%-ის მფლობელია. დანარჩენი პროცენტი მასზე უფრო მაღალი თანრიგის, ასევე უმრავლესობის წევრის კუთვნილება, ამბობს ახალ თაობასთან ინტერვიუში ლევან ბერძენიშვილი. აფხაზები თბილის დივერსიული აქტებით ემუქრებიან, ასეთი სათაურით აქვეყნებს რეზონანსი ინტერვიუს აფხაზეთის იუსტიციის ყოფილ მინისტრ პაატა დავითაიასთან. რესპონდენტი ამბობს: დიახ, აფხაზებს თავისუფლად შეუძლიათ საზღვრის მთელ პერიმეტრზე განლაგება, ეს მათთვის არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. თუ ვინმე გონია, რომ მათ არ ყავთ ეს ძალები, ძალიან ცდებიან. დღეს სეპარატისტებს ძალიან სერიოზული ძალები ყავთ და რუსებიც დიდი ძალებით დაეხმარებიან, აცხადებს პაატა დავითაია. კვლავ ინტერვიუს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას ამჯერად გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი კახალომაია გაზეთ განათლების რეფორმის მიმდინარეობაზე უზიარებს მოსაზრებას. კერძოდ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შესახებ ის ამბობს: მაგალითად, მე ამ სისტემის წლევანდელი პროცედურების ძალიან სერიოზულ ნაკლად მიმაჩნია, რომ აპელაციების გაკეთებისთვის ტექნიკური შესაძლებლობები არ ქონდა. ვერ შევძალით აბიტურიანტებისთვის ნაწერის ასლი გვეჩვენებინა, მათ ქსეროკოპირებას უზარმაზარი შრომატევადი სამუშაო სჭირდებოდა. მომავალ წელს ამას აუცილებლად შევძლებთ, თავისი ნაწერის ელექტრონული ასლი ნებისმიერ მსურველს მიეცემ, ამბობს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი. დასასრულ გაზეთ 24 საათის ერთ პუბლიკაციას, რომელიც დედოფლის წყაროს სამხედრო ნაწილიდან აზერბაიჯანული ეროვნების ჯარისკაცების გაქცევა შეეხება. 24 საათის კორესპონდენტი კახეთში წერს: როგორც ირკვევა, ჯარისკაცებს სამხედრო ნაწილი 9 ოქტომბერს საღამოს 9:30-ზე დაუტოვებიათ. ცენტრის მეთაურებმა გაქცეული ჯარისკაცების ძებნა მაშინვე დაიწყეს, მაგრამ როგორც კაპიტანი და ზემდეგი ამბობენ, უსიამოვნებას ხელი აზერბაიჯანელმა მწევსებმა შეუწყეს, რომლებმაც გაქცეულები გადამალეს. უტილიზაციის ცენტრის ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ თავის უდანაშაულობას დაამტკიცებს. წერს 24 საათი.
საქართველოს პრესა ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა. ახლა ნახოთ რუსეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული მასალები. მათ კობა ლიგლიკაძე გაგაცნობთ.
დღევანდელი რუსული პრესის მიმოხილვას საინტერნეტო გამოცემა რეგნუმით დავიწყებთ. და თუ რატომ, ამას ალბათ მსვენელი თავად მიხვდება. საინტერნეტო გამოცემის თანახმად საქართველოს მხარემ თანხმობა განაცხადა, რათა ამოქმედეს ტრანსკავკასიური სარკინიგზო გზის აფხაზეთის მონაკვეთი. 11 ოქტომბერს ამის შესახებ ჟურნალისტებისათვის თურმე სომხეთის პრეზიდენტთან არსებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანს, ქვეყნის თავდაცვის მინისტრ სერჟ სარქისიანს განუცხადებია. დღეისათვის რუსეთის მხარე აწარმოებს სარემონტო აღდგენის სამუშაოებს, რის შემდეგაც ღვთისშეწევნით სარკინიგზო გზა ფუნქციობას დაიწყებს. ეს გახლავთ ციტატა სომხეთის თავდაცვის მინისტრ სერჟ სარქისიანის განცხადებიდან, რომელიც რუსულ ინტერნეტ გამოცემა რეგნუს მოჰყავს. სომხეთის ეროვნული კრების თავმჯდომარის არტურ ბაღდასარიანის თანახმად, აფხაზეთის სარკინიგზო მონაკვეთის ამოქმედების საკითხი განხილული იქნება კავკასიის ოთხეულის პარლამენტის თავმჯდომარეთა მორიგ შეხვედრაზე, რადგან ამ საკითხს სომხეთისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. იუწყება საინტერნეტო გამოცემა რეგნუმი. მეორე რუსულენოვანი საინტერნეტო გამოცემა როსპალტის თქმით კი საქართველოს პარლამენტი კონფლიქტის ზონაში მყოფ რუს სამშვიდობოებს დღეს გამოსასწორებელ ვადას დაუნიშნავს. უფრო ზუსტად, თუკი მშვიდობის დამცველები თავის მოქმედებას მანდატს არ შეუსაბამებენ, მაშინ მათ მოუწევთ საქართველოს ტერიტორიის დატოვება. ცხინვალის ზონის შემთხვევაში ბოლოვა და 2006 წლის 10 თებერვლით განისაზღვრა, აფხაზეთისაში კი 2006 წლის 15 ივლისით. რუსული სააგენტოს თქმით, საქართველოს პარლამენტის აბსოლუტური უმრავლესობა ერთსულოვანია დადგენილების მიმართ, თუმცა არიან ისეთები, ვინც დოკუმენტის ტექსტს რუსული მხარისათვის ლოიალურად მიიჩნევს. მაგალითად, საქართველოს დეპუტატი ლიახვის ხეობიდან გურამ ვახტანგიშვილი მიიჩნევს, რომ რუსმა მშვიდობის დამცველებმა კონფლიქტის ზონა დაუყოვნებლივ უნდა დატოვონ. საინტერნეტო გამოცემა გაზეთა SNG კი მკითხველს აუწყებს იმის შესახებ, რომ თბილისმა უარი თქვა რუსეთის დახმარებაზე. აღედგინა საქართველოზე გამავალი გაზმომარაგების ქსელი და უპირატესობა ამერიკულ ფულს მიანიჭა. გაზპრომის დირექტორის მოადგილის ალექსანდრე იაზანოვის თქმით, საქართველოს ასეთი გადაწყვეტილება პოლიტიკური ხასიათისაა, რასაც საფუძვლად არ უდევს გრძელვადიანი ეკონომიკური პერსპექტივები. ინტერნეტ გამოცემა შეახსენებს მკითხველს, რომ რუსეთის მხარე მზად იყო გაზის მაგისტრალის რეკონსტრუქციაზე 150 მილიონი დოლარი დაეხარჯა. ვაშინგტონმა კი საქართველოს თურმე იმავე სამუშაოებისათვის $50 მილიონი გამოუყო, რაც რუსეთის გაზპრომის დირექტორის მოადგილის რეაზანოვის თქმით საკმარისია მხოლოდ ხვრელების ამოსავსება.
კობა ლიკლიკაძემ მიმოიხილა რუსეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული რამდენიმე მასალა. გვუსმენთ რადიო თავისუფლებას. რეგიონების სტიქიური უბედურების შემდეგ. ასეთია ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნის დღევანდელი თემა. პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება თბილისის სტუდიიდან.
დღეს სტიქიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. სტიქიით დაზარალებული რეგიონების მოსახლეობა საქართველოში კი ზარალის ოდენობის დაჯამებისა და სტიქიის დამანგრეველი შედეგების კომპენსაციის მოლოდინშია. პირველადი ციფრების შესახებ ხოლმე მთავრობის ხდომაზე გახდება ცნობილი. მანამდე კი გურიასა და სამეგრელოში პრაქტიკულად უკვე დაიწყო აღდგენითი სამუშაოების პირველი ეტაპი. პრეზიდენტის დავალების თანახმად სოფლის მეურნეობის მინისტრმა სამ დღეში უნდა უზრუნველყოს ჰუმანიტარული ტვირთის დარიგება. საგზაო დეპარტამენტმა სამ დღეში უნდა აღადგინოს დამეწყილი გზები. ერთ თვეში უნდა დასრულდეს დამეწყილი და დანგრეული ხიდების რეაბილიტაცია. რეგიონული მაცნე დღეს სტიქიის რაიონებში არსებულ ვითარებაზე მოგითხრობთ.
ვითარება და ავარგულები მთლიანად 750 ოჯახსა განადგურებული. გასახლების კვემდებარია 50 ოჯახი, მათ შორის 7 ოჯახი საერთოდ აღარ არსებობს, მიწასა აქვს ჩატანილი და 100 ოჯახი სახლით გას, ოღონდ ეზოები მთლიანად დამეწყრილია და კედლები დახსნილი აქვს, ალბათ სამომავლოდ ესენიც უნდა გავიდნენ.
ჩოხატაურის რაიონის გამგებელს ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით კიდევ შეხვდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გურიის მხარეში ექსტრემალურ პირობებში სამაშველო სამუშაოებს თავად ხელმძღვანელობდა პრეზიდენტის რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი გორგაძე.
500 ოჯახი დაცლილი იქნა კორპუსებიდან ვარტო ოზურგეთში, მაგრამ ისინი ისევ შევიყვანენ თავის ოჯახებში. 90% ოჯახები შევიყვანენ თავის ოჯახებში იმავე დღეს. 55 სახლი არის დანგრეული. ხალხი სახლები დაკმაყოფილდა უახლოეს მომავალში. დღეს პირველ სახლს გადავცემთ ერთ-ერთ მოსახლეს.
ეს იყო გურიის მხარეში პრეზიდენტის რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი გორგაძე. ახლა კი მოусმინეთ მასალას, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატო შათირიშვილმა მოამზადა.
განსაკუთრებით მძიმე შედეგებია ჩოხატაურის რაიონში. აქ სტიქია ორი ადამიანის სიცოცხლე შეიჭირა. ხუთშვილიანი ოჯახის მამა გედევან ფოცხიშვილი მეწერმა ჩაიტანა. მისი ცხედარი დღემდე არ არის ნაპოვნი. მეორე მსხვერპლის რეზო ქავთარაძის გვამი კი მდინარე გუბაზეულმა სოფელ გორაბერეზეულთან გამორიყა. ჩოხატაურის რაიონის 19 სოფელი მეტყერ სათიშონაშია მოქცეული. ათეულობით ოჯახი უსახკარო დარჩა. სარეცხილია სახნავსათესი ფართოფები, წაღებულია გზები და ხიდები, ჩამკლილია საფლავები. მქონდა წინასწარი ცნობები გარემოს დაცვის სამინისტროდან მოსალოდნელი სტიქიის შესახებ, მაგრამ არა ასეთ მასშტაბებში. აცხადებს ჩოხატაურის რაიონის გამგებელი ზაურო სეფაიშვილი. მეტყრული პროცესები, კატასტროფული შედეგები უპირველესად ტყის მასივების განადგურებამ გამოიწვია. როგორც ჩანს, რაიონის ტერიტორიაზე დარღვეულია ეკობალანსი.
მე როგორც ვარ ინფორმაცია, რომ ეს თანხა რო გამოიყობა და დაუშვათ ოჯახს მიეცება რაღაც დაკვეული თანხა, გამსაშიში ზონიდან საერთოდ უნდა ასახლდეს ეს ოჯახი. ისე არ უნდა მოხდეს, რომ დარჩეს იქ დაუშვათ ვიღაცას, რომ დაბზარული სახლი აქვს, დაიტო ესე იგი ფული მიიღო და დარჩეს იმ ოჯახში, ასე არ მოხდება. პრობლემა ისევე დადგება, მომავალზე ისევე დადგება, მესამე წელს და ამიტომ იქიდან საერთოდ გასახლება უნდა მოხდეს ამ ზვავშაში ზონიდან.
მნიშვნელოვანი ზარალია ლანჩხუთის რაიონში. სამოწოლილი ზვავების გამო ჩაიკეტა სოფლებთან დამაკავშირებელი გზები. თითქმის არ არსებობს მდინარე სუფისა და რაიონის მიმდებარე კანები. განადგურებულია ერთწლიანი კულტურების უმეტესი წილი. დაახლოებით 100 ოჯახის სახლი საცხოვრებლად უარგისია. დღეს გურიაში სტიქიით მიყენებული ზარალის შედეგებს სალიკვიდაციო შტაბი ითვლის. ზუსტი რაოდენობა ჯერჯერობით დაუდგენელია, თუმცა ასახელებენ სავარაუდო ციფრსაც. იგი 10 მილიონ ლარს აჭარბებს.
ეს ჩემი ოჯახი, აი კონკრეტულად ჩემი ოჯახი მართლაც სტიქიის ეპიცენტრში აღმოჩნდა. მიაღვარი ისე ელვისებურად გაძლიერდა ჩემ სეზონში, რომ გამოცვლაც ვერ მოახერხეთ. წყლით დაბარული სახლიდან პრეზიდენტის წუნებულის მოვალეობის შემსრულებელმა ირაკლი გორგაძემ გამოგვიყვანა. იგი უკვე ამ მომენტში მანქანე ურალით შეუსვენებლივ შემოვლებს დაკეთებდა სხვადასხვა ტერიტორიაზე. პრეზიდენტმა საათაშვილმა კიდე გაოცებულად ცველი ფეხები ჩემოიარა მთელი გურია. მოსახლეობა ძალიან კმაყოფილია.
პირველი ჰუმანიტარული დახმარება გურიამ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიიღო. 10 ტონა ტვირთი რეგიონში საქართველოს პრეზიდენტის ეგიდით 6 ოქტომბერს ღამის 3 საათზე ჩამოვიდა. დახმარებების უმეტესი წილი დამეტყრეს სოფლებში გაიგზავნა. გურიის ხელისუფლება სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ მოსახლეობისათვის კომპენსაციის გაცემის გეგმას უკვე ამუშავებს. ხარის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულების ირაკლი გორგაძის განცხადებით, ჰოკაგომ დარჩენილი მოსახლეობის დაბინავება ადგილობრივი ბიუჯეტით, მეცენატთა ხელშეწყობით და დახმარებებით მოხდება.
სავარაუდო ზარალის თანხა შეიძლება გამოვიდეს საკმაოდ დიდი. მე თანხას სპეციალურად ვერ ვასახელებ და არც ვასახელებ. ჩვენ დავიწყეთ აღდგენითი სამუშაოები ჯერჯერობით ჩვენი ძალებით. მთავრობის ხომის შემდეგ გუშინ ალბათ ყველა მოსმინეთ პრეზიდენტის გამოსვლას საკმაოდ ძლიერად გვეხმარებიან და საკმაოდ დიდი თანხები იქნება გამოსვლული გურიის რეგიონზე. ესე რომ ყველაფერი იქნება ნორმალურად რა.
ერთ-ერთი ასეთი დახმარება უკვე მიიღო დაღუპული გენადი ფოცხიშვილის ხუთშვილიანმა ოჯახმა. მათ ბადრი პატარკაციშვილმა ახალი საცხოვრებელი სახლი უკვე შეუძინა. ნატო სასირიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ოზურგეთი.
განმაგრძობთ გადაცემას. ამჯერად წყალდიდობის მეორე არანაკლებ დაზარალებული ზონიდან, სამეგრელოდან, ლაშა ბერულავას მოუსმინეთ.
ხობის რაიონის სოფელი ჭალადიდი ფოთიდან 20 კილომეტრზე მდებარეობს. ამ სოფელში რიონი მდორედ და გაშლილად მიედინება და ამის გამო სოფლის მოსახლეობას მდინარის ადიდებისას თითქმის ყოველთვის პრობლემები ექმნება. ასე იყო ჯერ კიდევ საბჭოთა ეპოქაში. ყველაზე მასშტაბური წყალდიდობა ამ სოფელში 1998 წელს მოხდა და სტიქიას რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამჯერად რიონის კალაპოტიდან გადმოსვლას და რამდენიმე ადგილას მეწყერის ჩამოწოლას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, თუმცა ათამდე ოჯახი უსახლკაროდ დარჩა. ისინი თავს ნათესავებთან აფარებენ და ხელისუფლებისგან დახმარებას ელიან. ზუგდიდის რაიონის ზღვისპირა სოფელ ანაკლიაში კიდე ახლობით 20 დღის წინ ყველასთვის მოულოდნელად პრეზიდენტი სააკაშვილი გამოჩნდა. პრეზიდენტს ანაკლიაში მცხოვრები ერთ-ერთი დევნილის ოჯახმა უმასპინძლა. რასაკვირველია, მის ეზოში ანაკლიის სხვა მკვიდრებით შეიკრიბნენ და გზის საფარის განახლებასთან ერთად პრეზიდენტს ნაპირ სამაგრის სამუშაოების ჩატარებაზე კონტროლის დაწესებაც სთხოვეს. მიხეილ სააკაშვილმა მაშინ საკუთარი თვალებით ნახა, როგორ მიიწევს სხვა წინ და როგორ უახლოვდება ნაპირზე აშენებულ რამდენიმე კოტეჯს, სადაც აფხაზეთიდან დევნილები ცხოვრობენ. თუ დედაქალაქში დაბრუნების შემდეგ პრეზიდენტმა ანაკლიელების თხოვნა ყურად იღო და შესაბამისი მითითებებიც გასცა, როგორც ჩანს ადამიანებს სტიქიამ დაასწრო. წყალდიდობამ ზღვაზე შტორმი გამოიწვია და სწორედ ის კოტეჯები დაიტბორა, სადაც აფხაზეთიდან დევნილები ცხოვრობდნენ. ქალაქ ფუტს ერთდროულად შემოუტია რიონმა და შავმა ზღვამ. პირველი შემოტევის დროს კალაპოტიდან გადმოსული რიონი პირდაპირ ქალაქის ქუჩებში მიედინებოდა და ფოთის შესასვლელში მცხოვრებლებმა ლამის იყო სახლებიდან ვერ გამოაღწიეს. მეორე შემოტევას ქალაქი უფრო ორგანიზებულად შეხვდა. ფოთის შესასვლელში მდებარე მდინარის ჩამკეტი მოწყობილობით რიონის დაგუბება მოხდა და კალაპოტიდან გადმოსულმა რიონმა ფოთის შემოგარენი ძირითადად დაუსახლებელი ადგილები დატბორა. სწორედ იმიტომ, რომ ფოთი ჭალადიდსა და ანაკლიასთან შედარებით ნაკლებად დაზარალდა, ხელისუფლებამ პირველ რიგში ჭალადიდელთა და ანაკლიელთა დახმარება გადაწყვიტა. ტვირთის განაწილებას პირადად პრეზიდენტის რწმუნებული ზაზა გოროზია ხელმძღვანელობდა.
აქ არის 10 კილო შაქარი, არის ბრინჯი 7 კილო, 2 ლიტრა ზეთი და 50 კილო ფქვილი. შენობაში არის ეს პირველი, ჩვენ ერთ კვირაში კიდე ველოდებით დახმარებას, რომელსაც ამ ოჯახებს კიდე დაურიგოთ და შევესწრებით, რომ ეს ზარალი, რომელიც არის, მათ რაღაცნაირად შეომსუბუქოთ.
სამეგრელოში სტიქიის მიერ მიყენებული ზარალის მატერიალური ღირებულება ჯერ საბოლოოდ დაანგარიშებული არ არის. ამას სპეციალური შტაბი რამდენიმე დღეს კიდევ მოანდომებს. რაც შეეხება დაზარალებულ მოსახლეობას, ისინი დახმარებისთვის ხელისუფლებას მადლობას უხდიან, თუმცა ფოთშიც, ჭალადიდშიც და ანაკლიაშიც სასწრაფოდ მოითხოვენ ნაპირ სამაგრის სამუშაოების დაწყებას.
კანები ფლა დატბორილი გვაგდერა. კანები არაფერში არ ვარგა ისეა. ეხლა საქონლები კიდე გადავარჩინეთ, ეხლა საქონლები, ღორები.
ადგილობრივი ხელისუფლება სამუშაოების დაწყებას გეგმავს, მაგრამ იმასაც ხაზს უსვამს, რომ სანაპიროების საფუძვლიანი გამაგრებისთვის მხოლოდ ადგილობრივი ძალები და ფინანსური რესურსები საკმარისი არ არის. მასშტაბური სამუშაოების ჩასატარებლად ფოცსა და ანაკლიაში ცენტრალური ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფა აუცილებელი. რაც შეეხება ჰუმანიტარულ დახმარებას, პირველი ეტაპი დასრულებულია. მეორე ეტაპი კი დაახლოებით ერთ კვირაში დაიწყება და პროდუქტი დატვირთული მანქანები ფოთისკენ დაიძრება. ლაშა ბერულავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
ამ დღეებში დასავლეთ საქართველოში მომხდარი წყალდიდობის შედეგებზე საუბრისას მთავრობის ყველაზე მაღალი ეშელონებიდან არაერთხელ გაისმა, რომ ხელისუფლება ისევე წარმატებულად შეძლებს შემოდგომის წყალდიდობის დამანგრეველი შედეგების ლიკვიდაციას, როგორც ეს გაზაფხულზე დატრიალებული სტიქიური უბედურებების დროს მოხდა. ახლა მოისმინეთ სიუჟეტი გორიდან, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა არციაურმა მოამზადა. გორის რაიონში გაზაფხულის წყალდიდობით დაზარალებულები დაპირებულ დახმარებას ვერ იღებენ. გარე სამყაროს ისევ მოწყვეტილია ციხე ქალაქ უფლისციხის დასავლეთი ნაწილი. ისტორიულ ძეგლზე ასასვლელი გვირაბი კვლავ წყალშია. პრეზიდენტის დაპირებად დარჩა.
გაზაფხულის წყალდიდობებმა მნიშვნელოვანი ზარალი გორის რაიონსაც მიაყენა. განსაკუთრებით დიდი იყო ზარალი სოფლის მეურნეობაში. რამდენიმე ოჯახი უსახლკაროდ დარჩა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სტიქიის ზონაში თავად იმყოფებოდა და დაპირებებსაც უხვად გასცემდა, დაპირებები დაპირებებად დარჩა. პრეზიდენტი პირველად გიორგი თათრიშვილის ბაღში შევიდა და თავად ნახა დატბორული სახლკარი, ბაღი, დახოცილი ფრინველი, მაგრამ პრეზიდენტის წასვლის შემდეგ თათრიშვილებთან აღარავინ მისულა. გიორგი თათრიშვილი დღეს ეცელოდება ზარალის ანაზღაურებას.
დაიტბორა ახლა დადო შლამი დადო. საერთოდ ახლა დაგვირიგეს 20 ლიტრას ალიარ გამოცდის 20 ლიტრას ალიარით ახლა მოხნამდი იმ სველსა თუ რა ვინ კაკლებს არ შვილდი 100 ლიანი კაკლები იყო და წეს არ მოსავალს ვერ მიიღეს. გახმა ძალიან მეური ხეხილი გახმა იმიტომ რომ რამის კვირეები არა წყალო. დახმარები ახლა როგორც იყო ნათქვამი რომ ნაენაზღაურებინათ მაგალითად მოსავლის რაღაც ნაწილი ეგეთი რამე არაფერი არ ყოფილა. დაპირება დარჩა ისე რომ
არც ფინანსური კომპენსაცია
არაფერი არც ფინანსური კომპენსაცია არაფერი არ მოუწიათ მოუწიათ მხოლოდ 20 ლიტრას ალიარი საწვავი.
იმ დროს ხელისუფლების წარმომადგენლები ციხე ქალაქ უფლის ციხესაც სტუმრობდნენ, რომლის დასავლეთი ნაწილი, არქეოლოგიური უბნები და სამხრეთის მცირე კლდეგარი დღემდე მოწყვეტილია გარესამყაროს. ასევე წყალი დგას ისტორიულ ძეგლზე ასასვლელ გვირაბთან. მუზეუმის დირექტორმა გადაწყვიტა, რომ გვირაბამდე მისასვლელი ხის ხარაჩოებით გაეკეთებინა, მაგრამ შემდეგ გადაიფიქრა, რადგან დამთვალიერებელთა უსაფრთხოება არ იქნებოდა დაცული. არადა დაპირების მიხედვით წლის ბოლომდე ეს პრობლემა უნდა მოგვარებულიყო. უფლისციხის მუზეუმის დირექტორის კარლოს ადაღაშვილის განცხადებით, მხოლოდ კულტურის სამინისტრომ დაიწყო ტოპოგეგმის შედგენა.
არანაირი თანხა ჩვენ არ მიგვიღია, ეგეუნებით ვამოფრმა. თვითონ მიხეილ სააკაშვილი ჩვენი პრეზიდენტი ბრძანდებოდა თავის თვალით ნახა ის წყალდიდობა იყო სწორედ როცა ნახა თვითონ ეიტოპავა ახა წყალში ნახა იმ თვალით შეპირდა ყველას ჯერჯერობით ბერამდენათაც ვიცი ახლა აქ სოფელია და მაინც ყოველ შემთხვევაში თუ რაიმე ხდება ყველაფერი სოფელში ადვილად ვიგებთ არავის არაფერი არ მიუღია.
გაზაფხულის წყალდიდობა ყველაზე მეტად სოფელ უფლისციხის აგარაკებზე მაცხოვრებლები დააზარალა. მაშინ მოსახლეობის ევაკუაციაც კი გახდა საჭირო. ხელისუფლებას კი მათთვის სხვა სოფლების მოსახლეობისგან განსხვავებით 20 ლიტრით საწვავის არ მიუცია. ას ნაპირსამაგრი სამუშაოები ჩატარებული არა და ეს პრობლემა აქ ყოველ გაზაფხულზე იჩენს ხოლმე თავს. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში აქედან მტკვარმა 9 საცხოვრებელი სახლი წაიღო. 52 ოჯახიდან კი აქაურობას მხოლოდ 16 ოჯახი შემორჩა. ოთარ ცერცვაძე ყოველ წვიმის მოსვლას შიშის ჩეხყურებს და ხელისუფლებას მტკვრის კალაპოტის გამაგრებას ურჩევს.
ყოველ იმაზე ნერვები გვეშლება, თელამბავში ვარ, რავი, მიტოვება, რამის მივატოვო ცულა, რა არაღეს რა აქ.
აი ეს წვიმა რომ მოდის, შეიძლება ისო გადმო.
კი, წვიმა რომ მოვიდეს, აი ახლა წვიმა რო იყო, უკვე გადმოსული აქეთკენ. ბევრია რა, მაგრამ ერთი ოდნავ წვიმა რო იყო, აი ახლა თურქეთის ხარე და რო წამოვიდეს, ვсё. გასღებული არავინ არ არის.
ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ბიუჯეტიდან ზარალის ასანაზღაურებლად 55000 ლარი მიიღო. მარტო ლიახვის ნაპირსამაგრის სამუშაოებისთვის კი 250000 ლარია საჭირო. რაიონის გამგებლის მოადგილის თამარ ედიშერაშვილის განცხადებით, დაზარალებული მოსახლეობა კატეგორიებად დაიყო და პირველ რიგში ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნილებს ეხმარებიან.
ჯერჯერობით იმდენად დიდი იყო ქვეყანაში ზარალი, რომ კატეგორიებად დაყოს მოსახლეები და ვისაც აი სვენეთში 2-3 მოსახლეა ვისაც სუნთლად გაუნადგურდა სახლი, ისინი მიიღებენ პირველ რიგში კომპენსაციას უკვე, ოღონდ ჩვენი ბიუჯეტის გავლით არა, სამხარეოა ჩართული მან. ისინი მიიღებენ მაგ კომპენსაციას და დანარჩენი, ვისაც მოსავალი დაუზარალდა, იმაზე ჯერჯერობით არ არის.
შიდა ქართლს დასავლეთ საქართველოსგან განსხვავებით ოქტომბრის წყალდიდობა არ შეხებია. ადგილობრივი ხელისუფლება ფიქრობს, რომ საგაზაფხულო დაუცილებელია წინასწარი პრევენციული ზომების მიღება, რაც არხების და მდინარეების კალაპოტების გაწმენდაში გამოიხატება და ბიუჯეტიდან წამოსული ფინანსებიც ამ საქმის გასაკეთებლად უნდა დაიხარჯოს. გოგა აფსიაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელიც ნონა მჭედიშვილმა მოამზადა. თბილისში ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ერთმანეთს ხვდებით ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 9 საათზე გადაცემაში დღეს დილით.
ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლება და მისი პარტნიორი რადიო სადგურები მოგითხრობთ მომხდარსა და მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს მოვლენებზე. რითი ცხოვრობს ქვეყანა?
არავინ უნდა იფიქროს, რომ საქართველო სამშვიდობო პოლიტიკის კურსიდან გადახოვას გეტყვის.
ვეღი კაცი, წესზე გვუჭება, მომავალშია ჩახავენას.
ვсё. Стоп, ერთი წუთი. იცით რა?
სტუდიის სტუმართან და თქვენთან ერთად ყოველ დილით საუბრობთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, ყველაფერზე, რაც ზეგავლენას ახდენს ჩვენს ყოველდღიურობაზე.
ალო, მე ესეთი კითხვა მაქვს ორი გენოსვალე.
იღებ თუ არა ამ კრიტიკას?
მოკლედ შეიძლება ვერ
ვთქვი, რაში მდებენ ბრალს. აქ ჭორის დონეზე არ შეიძლება მსჯელობა.
ჩვენ სულ ფილოსოფოსობთ.
გადაცემა დღეს დილით.
თამამად შევხედოთ რეალობას.
განმოგზავნეთ გადაცემას ეთერში რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამი კვირა გასტანა გაურკვევლობამ და დაძაბულობამ, რომელიც გერმანიაში ბოლო საპარლამენტო არჩევნებს მოხვა. ამ 18 სექტემბრის არჩევნების შედეგებით პირველ ორ ადგილზე გასულ პარტიებს შორის, მემარჯვენე ქრისტიან დემოკრატებსა და მემარცხენე სოციალ დემოკრატებს შორის სხვაობა სულ 1% იყო. მობოებული ხმების სიმცირის გამო ვერც ერთი ვერ ქმნიდა მთავრობას მარტო. და თან არც საკმარისი ხმები არ გააჩნდა საიმისოდ, რომ მომცრო პარტიებს შორის ტრადიციულ მოკავშირესთან ერთად შეექმნა მართველი კოალიცია. ასე იყო მაგალითად ბოლო 7 წელი გერმანიაში. მართველი კოალიცია სოციალ-დემოკრატიული პარტიისა და მომცრო მწვანეთა პარტიისგან შედგებოდა. რა შეიძლებოდა მომხდარიყო, რა შემადგენლობის მთავრობა შეიძლებოდა მოვლენოდა გერმანიას. ამ საკითხს ბოლო სამი კვირის მანძილზე გერმანიაში და არა მარტო იქ ურიცხვი პუბლიკაცია თუ ток-შოუ მიეძღვნა. და აი ვარაუდების პერიოდს ბოლო მოეღო, გუშინ ცნობილი გახდა, რომ გერმანიის ორი მსხვილი პარტია, ქრისტიანულ-დემოკრატიული კავშირი და სოციალურ-დემოკრატიული პარტია, შეთანხმდნენ მართველი კოალიციის შექმნაზე, ეგრეთ წოდებულ დიდ კოალიციაზე. და მას სათავეში ჩაუდგება ანგელა მერკელი. ამგვარად გერმანიას ახალი კანცლერი ეყოლება. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
წეღანი თქვა, რომ კონსერვატიულმა პარტიამ, ქრისტიან დემოკრატებმა, საპარლამენტო არჩევნებში სულ 1%-ით მეტი ხმა მოიპოვეს. მაგრამ ეს 1%-ით საკმარისია საიმისოდ, რომ კანცლერი მათი წარმომადგენელი იყოს. ეს კი ანგელა მერკელია.
Die Union besetzt das Kanzleramt. Union und SPD werden
კანცლერის პოსტი ქრისტიანულ-დემოკრატიულ კავშირს ერგება. კაბინეტში ქრისტიან-დემოკრატები და სოციალ-დემოკრატები თანაბრად იქნებიან წარმოდგენილი. ერთი მეორის წინააღმდეგ რაიმე საკითხს ვერ გაიტანს.
Es ist nicht möglich, dass der eine den anderen überstimmt.
ეს განცხადება მერკელმა უშაბათს გააკეთა სოციალ-დემოკრატებთან ხანგრძლივი მოლაპარაკების შემდეგ. მანვე აღნიშნა, რომ ორი პარტია იზიარებს მოსაზრებას. გერმანიაში რეფორმის კურს ალტერნატივა არ გააჩნია. თუმცა თავრობის შესაქმნელად და მით უმეტეს მის ამოქმედოდ მთავარ პრინციპს ერთულოვნება საკმარისი არ არის. საჭიროა ცალკეულ საკითხებში პოზიციის და სამოქმედო სტრატეგიის შემუშავება, რასაც მხარეები აპირებენ კიდეც. ახლა კი ცნობილია ის, რომ მთავრობის კაბინეტში, რომელშიც 16 მინისტრი შედის, ორივე პარტიას 8 წარმომადგენელი ეყოლება. მათ შორის არ იქნება შრედერი, ის, როგორც იუწყებიან, უარს ამბობს მთავრობაში დარჩენას. არადა, შრედერი კარგახანი კანცლერობასაც კი აცხადებდა პრეტენზიას, მიუხედავად იმისა, რომ მის პარტიას, როგორც უკვე ვთქვით, ქრისტიან დემოკრატებზე ნაკლები ხმა ერგო, 1%-ით, მაგრამ მაინც ნაკლები. შრედერის ამ პრეტენზიამ ბევრი გააოცა, ბევრი დამარცხებული კანცლერი სრულიად გაუგებარ ირაციონალურ პოზიციაზეც კი ლაპარაკობდა. მაგრამ ახლა ექსპერტები გამოთქვამენ შეფასებას, რომ შრედერმა შეგნებულად გამოიჩინა სიჯიუტე კანცლერობის საკითხში, რათა თავისი პარტიისთვის კანცლერობაზე უარი სანაცვლოდ, რა შეიძლება ძლიერი პოზიცია გაენახდებინა მართო კოალიციაში. თუ ასია, მან ნამდვილად ბევრს მიაღწია. სოციალ-დემოკრატების ხელში იქნება სამინისტროების 50%, მათ შორის საგარეო საქმეთა, იუსტიციის, ფინანსთა სამინისტროები. მაგრამ რა შეეხება ორი პარტიის საერთო მიზნებს, მას კოალიციურ ამოცანას, მასშტაბურ ეკონომიკურ რეფორმას გერმანიაში, რომელსაც უწინარეს ყოვლისა უმუშევრობა აწუხებს და ამოხრუჭებს, რამდენად ეფექტიანად ისრულებს რეფორმაზე მართველი კოალიცია, რომელიც ორი სრულიად განსხვავებული ორიენტაციის პოლიტიკური პარტიისგან შედგება. სოციალ-დემოკრატიული პარტია ტრადიციის ამებ საბაზრო ეკონომიკაში სოციალურ დაცვაზე ამახვილებს ყურადღებას, მაშინ როცა ქრისტიან-დემოკრატების პრიორიტეტი ბიზნესის ხელშეწყობა და თავისუფალი ბაზარია. მაგრამ ბერლინელ პოლიტოლოგ ინგო პეტერსის შეფასებით არის საკითხები, რომელთა შესახებაც ორი მხარე ადვილად მიაღწევს ერთულოვნებას, თუნდაც გერმანიის ფედერალური სისტემის რეფორმის და გამტკიცების საკითხში.
This an area where they should be able to reach
ეს არის სფერო, რომელშიც ალბათ მალევე მიაღწევენ შეთანხმებას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მომავალშიც მართვის სისტემისთვის აქ გერმანიაში.
ბერლინელ პოლიტოლოგ შესაძლებლად მიაჩნია ერთულოვნება ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირების საკითხშიც. რაც შეეხება უმუშევრობას, მას ანგელა მერკელი გუშინდელ გამოსვლაში შეეხო.
Die Politik einer möglichen großen Koalition muss eine Politik sein.
შესაძლო დიდი კოალიციის პოლიტიკის საზრუნავი უნდა იყოს სამუშაო ადგილების შექმნა და არ დაშვება იმისა, რომ მოისპოს არსებული სამუშაო ადგილები. ეს არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობის
ამოცანა.
განკლავდება თუ არა ამ ამოცანას გერმანიის მართველი ახალი კოალიცია და მისი ხელმძღვანელი ანგელა მერკელი მომავალი აჩვენებს. მაგრამ რაც უნდა იყოს, ანგელა მერკელს ისტორიაში ადგილი განახდებული აქვს. ის არის პირველი ქალი გერმანიის კანცლერის პოსტზე.
მარიამ ჭეურელი გესაუბრებოდეთ, სანამ განვაგზობ საუბარს დანარჩენ თემებზე, მოისმინეთ ერთი ანონსი.
სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. სამხედრო პოლიტიკურ კონფლიქტებში დამარცხებული არმიის 15 წლიანი ისტორია, თავგანწირული ბრძოლის და ხალათის გაკვეთილები.
რამე გვიყვანა და თუნდაც იდეოლოგიის არარსებობა, თუნდაც გაუწიწრომიერებულობა იმისამ, რომ ქვეყანაში იყო ომი.
ვინ არიან და როგორ ემზადებიან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დამცველები? საქართველოს შეერაღებული ძალების რეფორმირების მტკივნეული პროცესი, გაუქმებული სამხედრო ნაწილები და უმუშევრად დარჩენილი პროფესიონალი ოფიცრები.
ჩემი შვილი მოვიყვა და ჩავაბარე, რომ ჩემაგივრად დარჩეს კაცი, რომელიც ამ ქვეყანას დაიცავდა და ვაშკაცურად იომებდა ჩემაგივრად. ესენი გარეთ მიგდებიან შვილს, მე ამათი რაღა უნდა მჯეროდეს მე.
რეპორტაჟები ამ თემებზე სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიკლიკაძესთან ერთად ისმინეთ ყოველ კვირას რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
თავრობის შექმნის პროცესი გერმანიაში, რაზეც მარიამ ჭეურელი ცოტა ხნის წინ გესაუბრეთ, ეკონომიკური სიმძლავრით მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვან ქვეყანაში, მის პოლიტიკურ და კულტურულ მნიშვნელობაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, ბუნებრივია დიდ ინტერესს იწვევს უცხოეთშიც. ეს ეხება საქართველოსაც, თუნდაც გერმანიაში მყოფი ათასობით ქართველი ემიგრანტის გამო. ამიტომ ფიქრობთ, ჩვენს მსმენელს დააინტერესებს გამოხმაურება, რომელიც უცხოეთში, კერძოდ უცხოეთის პრესაში მოხვა ცნობას გერმანიის ახალ კანცლერად მერკელზე შეთანხმების შესახებ. აქვე უნდა ითქვას, რომ პრესაში თვალშისაცემია სკეპტიკური ტონი, რაზეც მოწმობს თუნდაც სტატია, რომელსაც დღევანდელ ნომერში ბეჭდავს ლონდონის გაზეთი გარდიანი.
განხეთქილებით მოცულმა ელექტორატმა გერმანიაში განხეთქილებით მოცული მთავრობა წარმოშვა, რომელსაც ძალიან გაუჭირდება დიდი ცვლილებების მიღწევა. ევროპას დიდი იმედები არ უნდა ჰქონდეს.
არანაკლებ სკეპტიკურია რომის რეპუბლიკა, მის სტატიაში მრავლის მეტყველის სათაურით მერკელმა პიროსის გამარჯვება მოიპოვა, ვკითხულობთ.
ანგელა მერკელმა ვერ აინასხაურა ყველაფერი, რაც 18 სექტემბრის საშინელი არჩევნების დროს დაკარგა. რასაც მან ახლა მიაღწია, პიროსის გამარჯვებას ჰგავს. კი, ის კანცლერი გახდება, მაგრამ მის მთავრობაში შედან სოციალ-დემოკრატი მინისტრები, რომლებიც შეარჩია გერჰარდ შრედერმა, მერკელის მეტოქემ, რომელიც ფორმალურად მართალია დამარცხდა, მაგრამ არ მისცა მერკელს ტრიუმფით კბობის საშუალება. 8 სოციალ-დემოკრატი მინისტრი 16 კაციან კაბინეტში. ასეთ სიტუაციაში ანგელა მერკელს გაუჭირდება თავისი პარტიის საარჩევნო პროგრამის ხორცშესხმა.
მოსკოვში გამომავალი გაზეთი იზვესტია წერს.
გერჰარდ შრედერის გადადგომა რუსეთისთვის დანაკლისია. ის ნამდვილი რუსოფილი იყო და საქმე არ ეხება მხოლოდ მის მეგობრობას პრეზიდენტ პუტინთან. მარტო წელს 8 შეხვედრა გაიმართა. რუსეთისადმი შრედერის განსაკუთრებულ დამოკიდებულებაზე მეგობარ ვლადიმირთან სამიტებზე უფრო აშკარად მეტყველებს ის გარემოება, რომ შრედერმა რუსი გოგონა იშვილა, სამი წლის ვიქტორია.
წერს იზვესტია. გერმანიაში ახალი კოალიციური მთავრობის შექმნაზე მიღწეული შეთანხმების შესახებ. და მისი კომენტარით დავასრულებთ კიდეც უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ის აგრეთვე სიუჟეტი გერმანიის ახალი კანცლერის ანგელა მერკელის შესახებ მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან. განვაგზობთ გადაცემას. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალი ევროპა. ევროპის უკანასკნელი დიქტატორული რეჟიმი, ასე ახასიადებდნენ პრაღაში ჩატარებული კონფერენციის ფორუმი 2000-ის მონაწილეები ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრე ლუკაშენკოს ხელისუფლებას. მართალია, საკუთრივ კონფერენციის თემა დასავლეთისა და ისლამური სამყაროს ურთიერთობა იყო. ფორუმზე ბელორუსიის საკითხს საგანგებო სესია მიეძღვნა. ამ სესიას ჩვენი კოლეგა სალომე ასათიანი დაესწრო.
რა როლის შესრულება შეუძლია საერთაშორისო თანამეგობრობას ბელორუსიის დემოკრატიზაციის საქმეში? ეს იყო მთავარი თემა, რომელსაც 10 ოქტომბერს პრაღის გოეთეს ინსტიტუტში შეკრებილი საზოგადოება განიხილავდა. შეხვედრას 4 მომხსენებელი ყავდა: ბელორუსიის გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერი ალექსანდრ მილინკევიჩი, რუსი პოლიტიკოსი და უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი ბორის ნემცოვი, წარსულში ცნობილი დისიდენტი, პოლონეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი და ამჟამად ევროპის პარლამენტის წევრი ბრონისლავ გერემეკი და დიდი ბრიტანეთის ელჩი ბელორუსიაში ბრაიან ბენეტი. პირველი მოხსენება ალექსანდრ მილინკევიჩმა გააკეთა. მან მოკლედ ისაუბრა და ძირითადად იმ დაბრკოლებებზე გაამახვილა ყურადღება, რასაც ბელორუსიაში დემოკრატიული ძალები აწყდება. მთავარი დაბრკოლება მილინკევიჩის თქმით საზოგადოებაში გამეფებული შიშია.
ერთ-ერთ დემონსტრაციაზე მილიციის გენერალმა გვითხრა, რომ სანამ ქუჩაში 2000-ობით გამოდიხართ, თქვენს ცემას გავაგრძელებთ, მაგრამ თუ 50-ი ან 100,000 გახდებით, მაშინ თქვენს მხარეზე გადმოვალთ. თუმცა ხალხის ქუჩაში გამოყვანა ადვილი არ არის. ხალხი შეშინებულია. ხელისუფლება მოსახლეობის ტოტალური დაშინების პოლიტიკას ატარებს. სტალინის შემდეგ ბელორუსი ხალხი ასეთი დაშინებული საბჭოთა დროშიც კი არ ყოფილა.
მოსაზრება, რომ ბელორუსიაში მოქმედი პოლიტიკური რეჟიმი საბჭოთა კავშირის ტოტალიტარულ ტრადიციებს აგრძელებს, ბრონისლავ გერემეკმაც გაიმეორა და საერთაშორისო თანამეგობრობას ამ რეჟიმის წინააღმდეგ კიდევ უფრო ინტენსიური ბრძოლისკენ მოუწოდა.
პირველ რიგში ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ის, რომ ბელორუსიაში ჯერ კიდევ დიქტატორული რეჟიმია. ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ის ბელორუსი ადამიანები, რომლებიც თავისუფლებისთვის იბრძვიან. და მათ არა მხოლოდ სიტყვებით, თუმცა რა თქმა უნდა სიტყვებით საჭიროა, არამედ მნიშვნელოვანი მატერიალური რესურსებით უნდა დავეხმაროთ.
ბრონისლავ გერემეკის მოსაზრება გააგრძელა ბელორუსიაში ბრიტანეთის ელჩმა ბრაიან ბენეტმა. მისი თქმით, თუ კი საერთაშორისო თანამეგობრობას მართლაც გააჩნია გარკვეული პრინციპები და ჭეშმარიტად სწამს ადამიანის უფლებების უზენაესობის, მაშინ ბელორუსიაში შექმნილ ვითარებას ყურადღება უნდა მიაქციოს და ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ ქვეყნის მომავალი დემოკრატიული იყოს.
ჩვენ ევროპის კავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა, რომელთანაც მჭიდროდ თანამშრომლობთ და ამ საკითხში ერთიანი მიდგომა გვაქვს, მხარი უნდა დაუჭიროთ ბელორუსიაში დემოკრატიულ პროცესს და უნდა დავეხმაროთ სამოქალაქო ორგანიზაციებს, პოლიტიკურ პარტიებს, არასამთავრობოებს, დამოუკიდებელ გაზეთებს პრობლემებთან გამკლავებაში.
ევროპის ბოლო დიქტატურის ჩამოგდებას გრძელვადიან, მაგრამ ბოლოს მაინც წარმატებულ პროექტად აღიქვამს რუსი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი. იგი თვლის, რომ ლუკაშენკოს დამარცხება მომავალი წლის არჩევნებზე ალბათ არ მოხერხდება. რეჟიმი არჩევნებს გააყალბებს, ხოლო თუ ამას საპროტესტო აქციები მოყვება, ძალის გამოყენებასაც არ მოერიდება.
ბელორუსია უკრაინა არ არის, არც საქართველოა, არც ყირგიზეთი და არც სერბია. ბელორუსია სამწუხაროდ ევროპის თურქმენეთი და უზბეკეთია. იქ ნამდვილი დიქტატურაა დამყარებული და ოპოზიციას, დამოუკიდებელ მედიას, ნამდვილ პოლიტიკურ ბრძოლას თუ სამართლიან არჩევნებს იქ ადგილი არ აქვს.
ბორის ნემცოვმა თავის გამოსვლაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი და პრობლემური საკითხი წამოჭრა, კერძოდ ბელორუსიის ეკონომიკის საკითხი.
ბელორუსიის ეკონომიკა დიდწილად არის რუსეთზე დამოკიდებული. ჩვენი ლიბერალი ეკონომისტების შეფასებით ბელორუსიის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 90% რუსეთის საბაჟოდან მოდის. ბელორუსია ძირითადად რუსეთთან ვაჭრობს. იქიდან მოდის გაზისა და ნავთობის იმპორტი. და სწორედ ეს არის იმის მიზეზი, რომ ლუკაშენკოს სულელური ეკონომიკა ახლა ძლიერდება. ეს აბსოლუტურად არანორმალური, დაგეგმილი ეკონომიკაა, რომელშიც უზარმაზარი ბიუროკრატიაა ჩართული და კორუფცია მეფობს. მაგრამ ეკონომიკა მაინც ძლიერდება. რატომ? იმიტომ, რომ იგივე ხდება რუსეთის ეკონომიკაშიც. ეს, რა თქმა უნდა, პუტინის დამსახურება არ არის. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ნავთობის ფასების გამოა ასე. როდესაც ერთი ბარელი 60-70 დოლარი ღირს, ეკონომიკა ყველგან გაძლიერდება. საუდის არაბეთი იქნება ეს, ერაყი თუ რუსეთი.
ბელორუსიის სტაბილური ეკონომიკის თემას გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერი ალექსანდრ მილინკევიჩიც შეეხო.
ბელორუსიი нет социально-экономического напряжения, вот если говорить о месседже.
თუ იმ მესიჯებზე ვლაპარაკობთ, რომლებითაც ოპოზიციამ ხალხს უნდა მიმართოს, გასათვალისწინებელია, რომ ბელორუსიაში სოციალურ-ეკონომიკური დაძაბულობა არ არის. მდგომარეობა მეტნაკლებად სტაბილურია. ეკონომიკა არაეფექტიანია, მაგრამ მუშაობს. როგორც ჩანს, ეკონომიკური ლოზუნგების გამოყენებით ხალხის ქუჩაში გამოყვანა არ მოხერხდება. ლოზუნგი სხვანაირი უნდა იყოს და საკუთარი ღირსების დაცვას უნდა შეეხოს. ის ვითარება, რომელშიც ხალხის უმრავლესობა ცხოვრობს, დამამცირებელია. სხვათა შორის უკრაინაში ხალხი მხოლოდ პურისა და კარაქის ნაჭრის გამო არ გავიდა ქუჩაში. საქართველოსიც ასე იყო, მიუხედავად იმისა, რომ იქ ხალხს გაცილებით უფრო უჭირს ვიდრე ბელორუსიაში. ხალხი ითმენს და რაღაც მომენტში მისი მოთმინება მთავრდება.
შეხვედრა უკვე დასასრულს უახლოვდებოდა, როდესაც სიტყვა კიდევ ერთხელ ითხოვა ბელორუსიაში ბრიტანეთის ელჩმა ბრაიან ბენეტმა. ბოლო გამოსვლაში მან ალექსანდრ მილინკევიჩს შეახსენა, რომ ღირსების შელახვა და დამცირებულ მდგომარეობაში ყოფნა ცხადია მნიშვნელოვანი ფაქტორებია, მაგრამ სოციალური აფეთქებისთვის ეკონომიკური ფონი, ან შეიძლება ითქვას ყოფიერება, მაინც გადამწყვეტ ფაქტორად რჩება.
შიშო ბატონ მილინკევიჩს ვერ დავეთანხმები, რომ თავი საკითხი აქ ხალხის დამცირებულ მდგომარეობაში ყოფნა. ეს ალბათ გარკვეული ფონია, რომელსაც გაღვივებისთვის ნაპერწკალი სჭირდება. ფიქრობ, ეს ნაპერწკალი სწორედ ეკონომიკა უნდა იყოს. სანამ ნავთობის ფასები მაღალია, ბელორუსიაში პრობლემები არ შეიქმნება. იმისთვის, რომ ხალხმა მეტის მოთმენა ვეღარ შეძლოს და ქუჩაში გავიდეს, საჭიროა, რომ ნავთობის ფასი დაეცეს, ან რაიმე მსგავსი მოხდეს.
მთლიანობაში 10 ოქტომბრის შეხვედრა საკმაოდ ოპტიმისტური განწყობით დასრულდა. ხოლო იმას, თუ რა გახდება გადამწყვეტი ფაქტორი ევროპის უკანასკნელი დიდ